Domine in auxilium meum respice, confundantur et revereantur, qui
Domine in auxilium.